Es esmu pašā tornī šobrīd. Tornis ir tukšs, nolupušām sienām, viņā ir diezgan vēs. Un tornī, principā, tiek veikt apsardz un minimālas uzturēšanas funkcijas, bet, lai šo torni sakārtotu, ir nepieciešama liela ieguldījuma, un Rīgas ūdens uzskata, ka šos ieguldījumus nebūtu godprātīgi veikt uzņēmumam, kurš saņem naudu par rīdziniekiem piegādāto ūdeni, un uzņēmuma pamatfunkcija ir uzturēt kārtībā visas tās sistēmas, kas nodrošina Rīgā ūdens apgādes un ūdens attīrīšanas pakalpojumus. Līdz ar to mēs, godīgi sakot, meklējam risinājumu. Šobrīd tas risinājums varbūt tīri pārdošanas ziņā ar kaut kādu sabiedrības spiedienu, viņš ir apturēts. Mēs, godīgi sakot, pēdējo burtiski divu nedēļu laikā mēs izjutām tādu sabiedrības milzīgo interesi, un turklāt ne tikai no uzņēmēja puses, kuri varētu faktiski šo torni apsaimniekot, bet arī no virknes muzikālajām aprindām, no virknes sabiedriskajām organizācijām, kuras uzstāja uz to, ka šim te tornim turpmāk jābūt publiski pieejamam un, teiksim, kā teikt, lai viņam durvis būtu vaļā principā ikdienā, nu, ja ne gluži pa naktīm, ja. Būtībā pēdējās dienās tika pieņemts lēmums apturēt šo torņa izsoli, izveidot atbildīgu komisiju, kura, izdiskutējot ar tātad sabiedrību, teiksim, ar sabiedriskajām organizācijām, ar kultūras pieminekļu aizstāvjiem, meklēt kādas risinājumus, iespējams arī Eiropas finansējuma piesaisti, līdz ar to šobrīd šī te torņa tālākā darbība ir neskaidra, kas ar viņu notiks. Skaidrs ir viens tas, kad paredzētā izsole šā gada 30. aprīlī nenotiks.